Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Το καπλάνι της βιτρίνας. Μυθιστόρημα για νέους της Σάλκης Ζέη.
Η Κυριακή το χειμώνα είναι η πιο βαρετή μέρα. Θα ήθελα να ξέρω αν όλα τα παιδιά του κόσμου περνάνε τόσο βαρετά όσο η Μυρτώ κι εγώ. Τα απόγευμα μάλιστα, όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει νωρίς-νωρίς, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Από το πρωί έχουμε παίξει, έχουμε τσακωθεί, ύστερα ξαναμονιάσει, έχουμε διαβάσει. Εγώ τον Δαβίδ Κόπερφιλτ και η Μυρτώ τον Τζακ. Και δεν μένει πια τίποτα, μα τίποτα να κάνεις. Ο μπαμπάς και η μαμά τις Κυριακές παίζουν χαρτιά στο σπίτι του κυρίου Περικλή, που είναι διευθυντής του μπαμπά στην τράπεζα. Η θεία Δέσποινα, η αδελφή του παππού, πάει επίσκεψη στις φίλες της και η Σταματίνα, η υπηρέτρια, έχει έξοδο. Έτσι, μένουμε τα κυριακάτικα απογεύματα στο σπίτι, μόνες με τον παππού. Αν είναι καλός καιρός, ο παππούς μας πάει περίπατο και ύστερα μόλις σκοτεινιάζει γυρνάμε πίσω. Τότε αρχίζει η μεγάλη βαρεμάρα. Ο παππούς κλείνεται στο γραφείο του με τους αρχαίους του. Έτσι λέμε με την αδερφή μου τη Μυρτώ τα βιβλία του παππού, γιατί είναι όλα αρχαία ελληνικά. Εμείς πάμε στην τζαμωτή βεράντα και κοιτάμε τη θάλασσα. Όταν έχει τρικυμία, τα κύματα σπάνε στους βράχους, πιτσιλάνε τα τζάμια και έτσι όπως κυλάνε οι στάλες απάνω τους μοιάζουν με δάκρυα. Τότε είναι που συλλογιόμαστε τις πιο θλιβερές ιστορίες. Τάχατες πως πέθανε ο μπαμπάς, η μαμά ξαναπαντρεύτηκε και ο πατριός μας είναι πιο κακός και από του Δαβίδ Κόπερφιλτ. Ή πάλι σκεφτόμαστε πως ο παππούς είναι ένας φτωχός ζητιάνος και εμείς ντυμένες κουρέλια γυρίζουμε μαζί του μέσα στο κρύο και ζητιανεύουμε από πόρτα σε πόρτα ψωμί. Κάθε τι που συλλογιόμαστε του δίνουμε και τίτλο, λες και είναι ολόκληρο παραμύθι. Τούτη όμως την Κυριακή είχαμε τόσο βαρεθεί που σαν είπα στη Μυρτώ να παίξουμε ο παππούς Ζητιάνος, μου απάντησε πως πιο σαχλή ιστορία δεν είχαμε ξανασκεφτεί. Καθίσαμε κάμποση ώρα μου τρωμένες και ύστερα πήρε κάθε μία ένα τζαμάκι για δικό της και είπαμε σε όποιον πέσουν οι πιο πολλές σταγόνες εκείνη θα κερδίσει. Επειδή όμως κέρδιζα συνέχεια εγώ, η Μυρτώ είπε πάλι πως πιο κουτό παιχνίδι δεν ξαναπαίξαμε. Μυρτώ, δεν φτιάχνουμε μια ιστορία για το καπλάνι? Είπα, μα το μετάνιωσα αμέσως πριν καλοτελειώσω τη φράση μου και μου ούδιασα.
Σε δεν τρέπεσαι? Αυτό μονάχα σου λέω. Έχεις τόσο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου που νομίζεις πως μπορείς να φτιάχνεις ιστορίες για το καπλάνι.
Ίσως να έχει δίκιο. Γιατί για το καπλάνι που είναι βαλσαμωμένο μέσα σε μια βιτρίνα κάτω στο μεγάλο σαλόνι, μονάχα ο ξάδερφός μας ο Νίκος ξέρει να διηγείται. Ο Νίκος μένει στην Αθήνα και σπουδάζει χημικό στο πανεπιστήμιο. Κάθε καλοκαίρι έρχεται στο νησί και πηγαίνει μαζί μας εξοχή. Βέβαια, μπορεί η θεία Δέσποινα να έλεγε πως το σκότωσε το καπλάνι ο άντρας της, γιατί περνούσε κολυμπώντας από την Τουρκία και έτρωγε τα πρόβατα στο νησί. Αυτή όμως είναι ιστορία για τους μεγάλους και κανένα παιδί δεν την πιστεύει. Ο Νίκος ξέρει ένα θαυμαστό παραμύθι για το καπλάνι της βιτρίνας που δεν τέλειωνε ποτέ και κάθε καλοκαίρι το συνέχιζε. Είχε σκοτεινιάσει για καλά. Η θάλασσα δεν ξεχώριζε, μήτε τα κύματα. Μονάχα ακούγαμε ένα παφ και γέμιζαν ξαφνικά τα τζάμια δάκρυα. Ο δρόμος έξω ήταν έρημος. Τότε πήγαινα να πιστέψω πως το νησί μας άδειαζε τις χειμωνιάτικες Κυριακές. Οι άνθρωποι έφευγαν κάπου μακριά και απόμενε μόνο η τζαμωτή βεράντα με μας τις δυο που θαρείς έπλεε μέσα στην αφρισμένη θάλασσα.
«Σα δεν τρέπεσαι!»
ξανάπε η Μυρτώ. Κατάλαβα πως το έλεγε πιο πολύ για να ξαναπιάσουμε κουβέντα, έστω κι αν ήταν για να τσακωθούμε. Κι εγώ έψαχνα αφορμή να πάω κοντά της, γιατί ήταν πολύ σκοτεινά και φοβόμουνα. Τότε ακούστηκαν τραγουδιστά τα μαγικά λόγια.
«Παβουγάδε και ζώνη!»
Ήταν ο παππούς που σαν τέλειωνε τη μελέτη του έψελνε σε μια παράξενη γλώσσα που τη λένε Βυζαντινή. Η Μυρτώ κι εγώ, άμα θέλαμε να κάνουμε τις σπουδές στα άλλα παιδιά, μιλούσαμε τάχα μεταξύ μας μια ξένη γλώσσα. Έλεγε η μια «Παβουγά» και απαντούσε η άλλη
«Δε και ζώνη!»
Τότε μας ρωτούσανε «Μα τι γλώσσα μιλάτε?»
Εμείς απαντούσαμε καμαρωτά.
Δεν καταλαβαίνετε.
Βυζαντινά μιλάμε, βυζαντινά. Ο παππούς ήρθε στην Τζαμωτή και μας πήρε να πάμε στην τραπεζαρία. Μας έσπασε καρύδια και μας έδωσε να τα φάμε με μέλι. Όταν η Μυρτώ ζήτησε και τρίτη φορά να της γεμίσει το πιατάκι, ο παππούς της είπε:
Μυρτώ, τι προτιμάς, κι άλλα καρύδια ή να σου διηγηθώ ένα μύθο?
Φυσικά καρύδια, παππού, αφού ο μύθος δεν τρώγεται.
Παράξενος που είναι ο παππούς μας. Δεν μοιάζει με τους παππούδες των άλλων παιδιών. Ψηλός, ψηλός, περπατάει κρατώντας ένα καλάμι αντιμπαστούνι, χωρίς να καμπουριάζει καθόλου τη ράχη του. Όλοι στο νησί τον λένε ο σοφός. Ξέρει όλο τον Όμηρο απ' έξω. Ποτέ δεν μας λέει παραμύθια για δράκους και βασιλιάδες, παραμύθους για τους αρχαίους θεούς και θρύλους, για τους ήρωες. Καμιά φορά πιστεύω πως ο παππούς είναι αρχαίος Έλληνας. Δεν τολμώ όμως ούτε στη Μυρτώ να το πω, γιατί θα μου απαντήσει:
Σε χλαμάρες.
Λοιπόν, τι θα κάνετε τώρα?
Ρώτησε ο παππούς, αφού τελειώσαμε με τα καρύδια. Εμείς δεν είπαμε τίποτα, γιατί αν του λέγαμε πως θέλαμε να παίξουμε μαζί του τόμπολα, εκείνος θα μας απαντούσε:
Να σας πω καλύτερα ένα μύθο. Τόμπολα παίζεται και με τη Σταματίνα. Λοιπόν, θα σας πω ένα μύθο,
είπε ο παππούς και άρχισε την ιστορία του Δέδαλου και του Ίκαρου.
Ο Ίκαρος, με τα φτερά που του έφτιαξε ο πατέρας του ο Δέδαλος, άρχισε να πετά σαν πουλί. Μα πέταξε τόσο ψηλά, σχεδόν κοντά στον ήλιο, και έλειωσε το κερί που με αυτό ήταν κολλημένα τα φτερά του. Έτσι έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Γι' αυτό το πέλαγος όπου έπεσε λέγεται Ικάριον.
Μέσα στο Ικάριον πέλαγος είναι το νησί μας. Τι μικρό που φαίνεται πάνω στην υδρόγειο, σαν μια μικρή τελεία. Πέρα τα άλλα νησιά και ύστερα ολόκληρη Ελλάδα και οι άλλες χώρες, απέραντες. Τι όμορφα που θα είναι να βάζεις δυο φτερά στην πλάτη σου και να πετάς. Να είναι, ας πούμε, μια βαρετή Κυριακή και εσύ να λες: Δεν βάζω τα φτερά μου να πεταχτώ μια στιγμή στη Ιαπωνία ή στην Κίνα ή στην Αφρική, να δω αν τα Ιαπωνεζάκια, τα Κινεζάκια και τα ραπάκια περνούνε και αυτά βαρετές Κυριακές. Να δω αν παίζουνε και αυτά κουτσό, σκινάκι, πεντόβολα. Μπορεί τα αλήθεια, παππού, να πετάξει καμιά φορά ο άνθρωπος?
Σα χλαμάρες,
πρόλαβε να απαντήσει Μυρτώ. Μα ο παππούς δεν την άφησε να συνεχίσει και είπε:
Μπορεί. Άμα περάσουν 50, ίσως 100 χρόνια να γίνει και αυτό. Τώρα έχουμε Γενάρη του 1936. Μπορεί ως το Γενάρη του 1986 οι άνθρωποι να πετάνε σαν τον Ίκαρο κοντά στον ήλιο, χωρίς όμως να ξεκολλάνε τα φτερά τους.
Ως τότε τι να τα κάνουμε? Εμείς πια θα είμαστε γρίες και έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούμε να πετάμε.
Ο παππούς τη μάλωσε πως είναι εγωίστρια. Αν λέει σκέφτονταν έτσι όλοι, δεν θα έχει γίνει καμιά ανακάλυψη στον κόσμο. Οι επιστήμονες θα λέγανε: Γιατί να κουραζόμαστε να βρούμε τούτο ή εκείνο, αφού ώσπου να τελειοποιηθεί η εφεύρεσή μας, εμείς θα είμαστε γέροι ή θα έχουμε πεθάνει?
Αλλά οι επιστήμονες, κυρία Μυρτώ, σκέφτονται την ανθρωπότητα και όχι τον εαυτό τους. Οι ίδιοι μπορεί να μην υπάρχουν, αλλά το όνομά τους μένει αθάνατο.
Θα ήθελα να γίνω εφευρέτης.
Αν οι εφευρέτες ξέρανε τόσο άσχημα την προπαίδεια όπως εσύ, δεν θα γινόταν καμιά εφεύρεση στον κόσμο.
Δεν φανταζόμασταν πως θα τέλειωνε τόσο άσχημα η Κυριακή. Ο παππούς άρχισε να ρωτάει τη Μυρτώ το 7x7 και εκείνη θαρρείς το έκανε επίτηδες και όλο τα μπέρδευε. Επέμενε μάλιστα τόσο πως το 7x8 κάνει 46, ενώ ο παππούς έλεγε 56, που έκανε τον παππού να θυμώσει.
Αν δεν μάθεις την προπαίδεια απ' έξω και ανακατοτά, δεν θα πας ποτέ σου σε αληθινό σχολείο,
είπε ο παππούς και μας έστειλε να κοιμηθούμε. Εγώ πηγαίνω στη δεύτερη τάξη και η Μυρτώ στην τέταρτη. Δεν πηγαίνουμε όμως σχολείο, μας κάνει ο παππούς μάθημα στο σπίτι. Κάθε χρόνο δίνουμε εξετάσεις σαν διδαχθήσεις κατοίκων και περνούμε τις τάξεις. Σε δημόσιο σχολείο δεν θέλουν να μας στείλουν, γιατί εκεί, λέει ο παππούς, είναι τόσα παιδιά σε κάθε τάξη που μπορεί να περάσει μισός χρόνος και να μην σε σηκώσουν για μάθημα. Είναι και το ιδιωτικό σχολείο του κυρίου Καρανάση στη γειτονιά μας. Μα αυτό, λέει ο μπαμπάς, δεν είναι για το βαλάντιό μας. Όταν πέσαμε πια στα κρεβάτια μας να κοιμηθούμε, άρχισε η Μυρτώ να λέει πως εγώ έφταιγα και την κατσάδια σου ο παππούς για την προπαίδεια, που ρώτησα αν θα μπορέσει τα αλήθεια να πετάξει ο άνθρωπος. Πού να το ξέρε πως για να πετάξει ο άνθρωπος χρειάζεται κανείς να ξέρει την προπαίδεια απ' έξω και ανακατοτά, και έτσι θα θυμόταν ο παππούς να ρωτήσει τη Μυρτώ. Μπορούσε όμως ποτέ, Κυριακάτικα, να πάνε όλα καλά? Αν πηγαίναμε σχολείο θα μας άρεσε η Κυριακή που θα μέναμε στο σπίτι. Ενώ τώρα, αχ, να πηγαίναμε σχολείο. Λέω, μα η Μυρτώ έχει κουκουλωθεί από το κεφάλι και κάνει πως δεν ακούει. Τότε είπα πιο δυνατά, ευπώ, λυπώ.
Λυπώ, λυπώ,
απάντησε εκείνη πεισμωμένα κάτω από τα σκεπάσματα. Αυτά δεν ήταν βυζαντινά, αλλά μια δική μας γλώσσα που μόνο οι δυο μας την καταλαβαίναμε. Ευπώ θα πει πολύ ευχαριστημένη. Λυπώ, πολύ λυπημένη. Αν δεν το ρωτούσαμε κάθε βράδυ μια στην άλλη, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Δεν ξέρω γιατί, τις Κυριακές σχεδόν πάντα απαντούσαμε λυπώ, λυπώ. Άχα τώρα, φτερά σαν του Ίκαρου, θα μπορούσα να πέταγα από χώρα σε χώρα και να ρώταγα όλα τα παιδιά του κόσμου. Ευπώ, λυπώ. Αν οι Κυριακές ήταν οι πιο βαρετές μέρες, οι Πέμπτες είναι οι πιο διασκεδαστικές. Γιατί κάθε Πέμπτη δεχόταν επισκέψεις η Θεία Δέσποινα. Τότε ανοίγει τη μεγάλη σάλα που όλες τις άλλες μέρες είναι κλειστή και κανείς δεν πατάει εκεί μέσα. Έτσι τις Πέμπτες μπορούμε να δούμε το καπλάνι που στέκει βαλσαμωμένο σε μια βιτρίνα μέσα στη σάλα. Όταν ήμασταν μικρές, η Θεία Δέσποινα μας φοβέριζε.
Για κάνετε καμιά ζημιά και θα σας κλείσω στη βιτρίνα με το καπλάνι.
Τότε ήμασταν μικρές και φοβόμασταν. Τώρα όμως που παρακαλούμε να μας ανοίξει τη βιτρίνα για να τα αγγίξουμε, να δούμε από κοντά τα παράξενα μάτια του, που το ένα είναι μαύρο και το άλλο γαλάζιο, γαλάζιο, δεν μας κάνει τη χάρη. Εκείνη επιμένει πως τα μάτια του καπλανιού είναι χάντρινα. Σαν το βαλσάμωσαν, έκαναν λάθος και του έβαλαν παράτερα. Λέει έτσι γιατί δεν ξέρει τη θαυμαστή ιστορία που μας διηγείται ο Νίκος.
Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στο δάσος ένας τίγρης. Ένα καπλάνι όπως το λένε στο νησί μας. Αυτό που είναι μέσα στη βιτρίνα. Και είχε ένα μαύρο μάτι και ένα ολογάλανο. Έτσι είχε γεννηθεί. Τη μια μέρα είχε ανοιχτό το γαλάζιο μάτι και το μαύρο κοιμότανε. Την άλλη έβλεπε με το μαύρο και το γαλάζιο έμενε κλειστό. Σαν έβλεπε με το γαλάζιο μάτι, ήταν ήμερο αγάτα. Τριγύριζε ανάμεσα στους ανθρώπους, τους βοηθούσε και έπαιζε με τα παιδιά και τα ζωάκια στο δάσος. Όταν όμως άνοιγε το μαύρο μάτι, γινόταν άγριο, χαλούσε τις δουλειές των ανθρώπων και τα ζωάκια έτρεχαν να κρυφτούν στις τρύπες τους σαν το άκουγαν να περνά.
Ο Νίκος μας διηγείται ένα σωρό περιπέτειες του καπλανιού, και όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στα άλλα παιδιά όταν πηγαίνουμε στην εξοχή το καλοκαίρι. Μόλις ξυπνήσαμε, θυμήθηκα αμέσως πως είναι Πέμπτη, γιατί η Μυρτώ με ρώτησε:
«Δεν μου θυμίζεις καμιά εξυπνάδα μου?»
Η Μυρτώ είναι το καμάρι της Θείας Δέσποινας. Έτσι τη φωνάζει πειραχτικά ο Νίκος. Τις Πέμπτες η Θεία Δέσποινα μας φωνάζει να κατεβούμε στο σαλόνι όταν έρθουν οι επισκέψεις της. Τότε βάζει τη Μυρτώ να πει τις εξυπνάδες της. Εμείς τις βαφτίσαμε έτσι.
Λοιπόν, θα μου θυμίσεις καμιά εξυπνάδα?
Πες που σαν ήσουν 4 χρονών ρώτησε το δεσπότη αν κατουριόταν απάνω του σαν ήταν μικρός.
Τρελάθηκες! Σήμερα θα είναι και ο δεσπότης.
Τότε πες αυτό που είπες στον παππού την Κυριακή, όταν σε ρώτησε αν θέλεις να σου δώσει και άλλα καρύδια ή να σου πει ένα μύθο και εσύ είπες φυσικά καρύδια αφού ο μύθος δεν τρώγεται.
Και αυτό είναι ξυπνάδα?
Φαίνεται πως είναι, γιατί άκουσα τον παππού που το διηγόταν στη Θεία Δέσποινα και εκείνη είπε τι έξυπνο.
Καλά. Μια όμως δεν φτάνει.
Βρήκα. Θυμάσαι που σαν είχε σπάσει ο μπαμπάς το πόδι του, εσύ τον ρώτησες αν πεθάνεις μπαμπά που θα βρίσκουμε λεφτά να τρώμε?
Ευχαριστώ Μέλια που μου το θύμισες,
είπε η Μυρτώ με ένα ύφος. Μα τι ύφος! Αλήθεια δεν είπα πως με λένε Μέλια. Ίσως γιατί ντρέπομαι λιγάκι για το όνομά μου. Όλοι με φωνάζουν Μέλια. Το πραγματικό μου όμως όνομα είναι Μέλισσα. Ο παππούς ήθελε να με βγάλουν έτσι, γιατί έτσι έλεγαν τη γιαγιά. Στο σπίτι έχουμε ένα άλμπουμ με φωτογραφίες. Σε μια είναι ένα μωρό με κεφάλι κουρούπι. Η Βασίλισσα Μέλισσα, γράφει από κάτω. Και αυτή είμαι εγώ. Ο παππούς λέει πως Μέλισσα ήταν μια αρχαία βασίλισσα. Μα φαίνεται έξω από τον παππού κανείς δεν το ξέρει. Γιατί μικροί και μεγάλοι, μόλις πω πως με λένε Μέλισσα, με ρωτάνε: Μέλι γλυκύτατο! Η μαμά μπήκε στο δωμάτιό μας και σαν μας είδε με τις νυχτικές ακόμα, έβαλε τις φωνές.
Ο παππούς σας περιμένει για μάθημα και εσείς τριγυρίζετε ακόμα με τα νυχτικά. Αν δεν πάτε σχολείο, δεν θα στρώσετε. Όχι, όχι. Λες και δεν θέλουμε να πάμε.
Μου λέει Μύρτο την ώρα που πλαινόμασταν στα βιαστικά. Κατεβαίναμε τρεχάτες στις σκάλες να πάμε στον παππού που μας περίμενε και η Μυρτό μουρμούριζε το 7x7. Μια στιγμή μπερδεύτηκε το πόδι της και πήρε κουτρουβάλα τις σκάλες.
Είδες Μυρτό που είχε δίκιο ο παππούς. Δεν πρόλαβες να μάθεις καλά-καλά την προπαίδεια και πέταξες κιόλας.
Σαλαμάρες! Να κοιτάς τον εαυτό σου που δεν ξέρεις ακόμα ούτε πόσους θύμωνες έχει η Μιλέα.
Μα εσύ με περνάς δύο τάξεις, γι' αυτό ξέρεις. Καλά που με φώναξε ο παππούς, γιατί αλλιώς θα είχαμε πιαστεί στα γερά. Έτσι είναι η Μυρτό. Άμα μάθει κάτι καινούριο, λογοκορεύεται. Από τότε μάλιστα που μαθαίνει για τα φυτά, δεν αφήνει κανέναν σε ησυχία. Ως και τη σταματεί να ρωτάει.
Ξέρεις πόσους θύμωνες έχει η Μιλέα ή η Αχλαδέα.
Μα η Σταματίνα η καημένη, ούτε το όνομά της δεν ξέρει να γράφει. Το απόγευμα καθόμασταν στο δωμάτιό μας και περιμέναμε τη Σταματίνα να μας φωνάξει να κατεβούμε στη σάλα. Την περασμένη Πέμπτη ήμουν άρρωστη και δεν πήγαμε. Έτσι είχαμε 15 ολόκληρες μέρες να δούμε το καπλάνι. Η Σταματίνα μας υποσχέθηκε όταν κάνουν γενική καθαριότητα πριν φύγουμε για την εξοχή να καταφέρει τη θεία Δέσποινα να της δώσει το κλειδί της βιτρίνας για να το ξεσκονίσει και τότε θα μας φωνάξει να δούμε το καπλάνι από κοντά. Πόσα δε θα έχουμε τότε να διηγηθούμε στα παιδιά στην εξοχή σαν τα αγγίξουμε με το χέρι μας και δούμε αν τα μάτια του είναι χάντρινα ή αληθινά. Η Σταματίνα μπήκε στο δωμάτιο φουρκισμένη.
Τι με στέλνει, αφού κάθε φορά αρνιέται να κατέβει.
Η θεία Δέσποινα κάθε Πέμπτη στέλνει τη Σταματίνα να πει του παππού να έρθει στη σάλα στις επισκέψεις της. Μα κάθε φορά ο παππούς δεν ερχόταν.
Σήμερα μάλιστα, που θα είναι και ο Τράγος. Ο παππούς σας ούτε να τον δει δεν μπορεί.
Ποιος Τράγος, Σταματίνα,
ποιος Τράγος? Ο Δεσπότης,
είπε η Σταματίνα και αμέσως μας κοίταξε αυστηρά.
Δείτε τώρα να το μαντατέψετε στην κυρία, πως τον είπα έτσι.
Η Μυρτό τότε θύμωσε για τα καλά.
Το ξέρεις πως εμείς δεν μαντατεύουμε. Καλά ντε, είπα μόνο.
Ύστερα η Σταματίνα ξέμπλεξε την κοτσίδα της Μυρτός και άρχισε να τη χτενίζει. Η Μυρτό έχει ξανθά μαλλιά και πράσινα μάτια. Είναι πολύ όμορφη, έτσι λένε όλοι. Μοιάζει στη θεία Δέσποινα σαν ήταν νέα. Γι' αυτό είναι η αγαπημένη της. Σαν πεθάνει η θεία Δέσποινα, θα της αφήσει το σπίτι που μένουμε, που είναι τώρα δικό της. Εγώ έχω μαύρα σγουρά μαλλιά και μοιάζω του μπαμπά. Μα εκείνος δεν έχει τίποτα να μου αφήσει, έξω από το χαρτοφύλακά του, που είναι πέτσινος και έχει απάνω ανάγλυφο ένα ελάφι. Η Μυρτό λέει πως θα μένουμε πάντα μαζί. Τι να το κάνει μόνη της ένα τόσο μεγάλο σπίτι. Για σκέψου. Για σκέψου Μυρτό να είναι όλο δικό μας το σπίτι. Θα ανοίγουμε τη βιτρίνα όταν το καπλάνι βλέπει με το γαλάζιο μάτι και θα τα αφήνουμε να τριγυρνάει όσο θέλει. Κατεβήκαμε στη σάλα, ήταν γεμάτη κόσμο. Ο Δεσπότης καθόταν μαζί με τρεις κυρίες και παίζανε χαρτιά. Η θεία Δέσποινα μας έγνεψε να πάμε να του φιλήσουμε το χέρι. Εμείς περιμέναμε λιγάκι γιατί μοίραζε την τράπουλα. Ύστερα μας το έδωσε να το φιλήσουμε χωρίς καν να μας κοιτάξει. Το χέρι του ήταν κρύο και μαλακό σαν ψωμί. Μετά τρυπώσαμε γρήγορα πίσω από τη βιτρίνα και κανείς δεν θυμήθηκε αυτή τη φορά να ζητήσει από τη Μυρτό να πει τις εξυπνάδες της. Γιατί συζητούσαν όλοι μαζί και φωνάζανε τόσο που μια στιγμή νομίσαμε πως ζωντάνεψε το μαύρο μάτι του καπλανιού και τους κοίταζε άγρια. Ήταν παράξενο να κοιτάμε τις επισκέψεις μέσα από τα τζάμια της βιτρίνας. Ο νομάρχης που ήταν κοντός και αδύνατος, μια γινόταν ψηλός-ψηλός, μια κοντός και παχουλός. Έλεγε πως η πατρίδα κινδυνεύει και πως μόνος ο βασιλιάς δεν μπορεί να τη σώσει. Ύστερα είπε πως θα έρθουν οι Μπολσεβίκοι. Εμάς τα παιδιά θα μας πάρουν από τους γονείς μας και το δεσπότη θα τον κρεμάσουν στη μέση της πλατείας. Η κυρία νομάρχου φορούσε πάντα άσπρα πέτσινα γάντια ως τους αγκώνες. Δεν τα έβγαζε ούτε για να πιει τον καφέ της. Κουνούσε τα χέρια της και έλεγε με ψηλή τραγουδιστή φωνή.
Τι φρίκι! Τι φρίκι!
Κοίταξε Μυρτό από αυτή τη γωνιά μέσα από το γυαλί και θα δεις πως τα
χέρια της μοιάζουν με κλαδιά.
Η Μυρτώ στριμώχτηκε κοντά μου για να δει. Τότε κάποιος μίλησε με τόσο δυνατή φωνή που τραντάχτηκε η βιτρίνα και μας φάνηκε πως το καπλάνι σάλεψε από τη θέση του. Ήταν ο κύριος Αμστραντάμ Πικιπικιράμ. Δεν είναι αυτό το όνομά του, εμείς τον βαφτίσαμε έτσι. Είναι πρόξενος της Ολλανδίας στο νησί μας και σε κάθε φράση που λέει πρέπει χωρίς άλλο να προσθέσει:
λοιπόν, που λέτε στο Άμστερνταμ.
Και μην έχει πάει ούτε μια φορά εκεί πέρα. Μπορεί το Άμστερνταμ να είναι πρωτεύουσα της Ολλανδίας, μα εμάς μας θυμίζει το καταλευίστικο τραγουδάκι που λέμε όταν τα βγάζουμε στο κρυφτό. Άμστερνταμ, πίκι πίκι ραμ, πουρι πουρι ρα, Άμστερνταμ.
Έναν Χίτλερ χρειάζεται η Ελλάδα,
ξεφώνιζε ο κύριος Αμστερνταμ, πίκι πίκι ραμ. Ύστερα ακούστηκε σιγανή η φωνή της μαμάς.
Όχι δα και Χίτλερ, κύριε πρόξενε.
Τότε ο μπαμπάς έγνεψε της μαμάς να σοπάσει και η θεία Δέσποινα άρχισε να προσφέρει καφέ και γλυκό. Εμείς βγήκαμε πίσω από τη βιτρίνα για να δούμε αν σερβίρισε το γλυκό στο σερβίτσιο που πάνω ήταν ζωγραφισμένα κάτι παράξενα πολύχρωμα πουλιά. Ο μπαμπάς όμως, μόλις μας πήρε είδηση, μας είπε να πάμε στο δωμάτιό μας. Εγώ πρόλαβα και είδα τα χέρια του που τρέμανε, όπως όταν είναι πολύ θυμωμένος. Εμείς δεν πήγαμε στην κάμαρά μας, αλλά τρέξαμε κατευθείαν στον παππού. Ο παππούς ήταν ανεβασμένος στο πάνω-πάνω σκαλί της καλίτσας που έχει για να φτάνει τα ψηλά ράφια της βιβλιοθήκης και ξεφύλιζε έναν αρχαίο.
Παππού, θα κρεμάσουν το δεσπότη στη μέση της πλατείας και σαν φυσάει αέρας, το ράσο του θα ανεμίζει.
Παππού, εμάς τα παιδιά θα μας πάρουν από εσάς και ίσως μας ρίξουν σαν ένα λάκκο με ασβέστη και εκεί πέρα
Τι κουταμάρες είναι αυτές που λέτε?
Α, δεν τις λέμε εμείς, ο νομάρχης τις λέει. Είπε μάλιστα πως θα γίνουν όλα αυτά σαν έρθουν εδώ οι Μπολσεβίκοι.
Ο παππούς τότε αγρίεψε πάρα πολύ. Ποτέ δεν τον είχαμε δει έτσι. Κατέβηκε από τη σκαλίτσα και ήρθε κοντά μας. Ύστερα μας είπε πολύ σοβαρά:
αυτά όλα είναι κουταμάρες και ας τα είπε ο νομάρχης. Δεν τους φτάνει, βλέπεις, ο βασιλιάς θα είναι και χειρότερα.
Τι χειρότερα, παππού?
Τότε ο παππούς άρχισε να μιλάει για τους αρχαίους Έλληνες που είχαν έναν αρχηγό και τον λέγανε Περικλή. Σκέψου, σαν ο διευθυντή του μπαμπά. Και είχαν δημοκρατία και όλοι οι άνθρωποι ζούσαν καλά και ευτυχισμένα. Γι' αυτό εκείνη η εποχή λέγεται ο χρυσούς αιών του Περικλέους. Έτσι κι εμείς είχαμε δημοκρατία, μα τώρα είναι ο βασιλιάς. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι η δικτατορία. Θα έλεγε κι άλλο ο παππούς, μα εμείς νιστάξαμε και χασμουριόμασταν τόσο που μας είπε:
τρεχάτε τώρα στα κρεβάτια σας και όνειρα γλυκά.
Την ώρα που πλέναμε τα δόντια μας πριν κοιμηθούμε, η Μυρτώ είπε να πλύνουμε τα χείλια μας με σαπούνι, γιατί είχαμε φιλήσει το χέρι του δεσπότη. Ύστερα κάναμε και ρωτούσαμε η μια την άλλη: μυρίζω δεσποτήλα? Όταν ξαπλώσαμε στα κρεβάτια μας, η Μυρτώ μου λέει:
ας λέει ο παππούς για τον Περικλή του. Εγώ αγαπώ τους βασιλιάδες. Η θεία Δέσποινα είπε πως αν δεν ήταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, η Ελλάδα θα ήταν ακόμα σκλάβα στους Τούρκους.
Τι λες καλέ? Ο παππούς είπε πως αν δεν ήταν ο Βενιζέλος, θα είχαμε ακόμα τουρκοκρατία.
Όχι, ο βασιλιάς.
Ο Νίκος είπε πως όλοι οι βασιλιάδες είναι βλάκες.
Στα παραμύθια.
Όχι, στα αλήθεια.
Ουφ, είσαι μικρή και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
Και εσύ είσαι ζαβολιάρα. Πέρσι ήσουν βενιζελικιά. Έκοβες τις φωτογραφίες του Βενιζέλου και έλεγες μάλιστα πως ήθελες να τον είχες παππού.
Ε, και τι με αυτό? Τώρα θέλω το βασιλιά.
Ξέχασες που σαν είμαστε μικρές και ήρθε ο Βενιζέλος στο νησί μας, στα εγγένεια του ταχυδρομείου, έδωσε το χέρι του στον παππού και μας χάιδεψε τα κεφάλια. Θυμάσαι που ύστερα τα μαλλιά μας μυρίζανε σαπούνι κοτικούρα, όχι δεσποτήλας.
Σπουδαίο το πράγμα. Ο βασιλιάς θα πλένεται με τριανταφυλλόνερο και γιασεμόνερο, ναι. Και θα έχει ολόχρυση κορώνα στο κεφάλι.
Εκείνη την ώρα μπήκε η Σταματίνα στην καμαρά μας να κλείσει τα παραθυρόφυλλα και τη ρωτήσαμε:
Σταματίνα, με ποιον είσαι?
Με τον Βενιζέλο ή με τον βασιλιά?
Με τον κακό μου τον καιρό είμαι. Ορίστε κουβέντες που βρήκατε να κάνετε βραδινιάτικα.
Ύστερα έκλεισε τα παράθυρα βροντώντας τα με δύναμη και συνέχισε:
όποιος και να έρθει μονάχα εμένα που δεν θα ρωτήσει. Εγώ έτσι κι αλλιώς δούλα και αγράμματη θα είμαι.
Πολύ μπερδεμένα και καταλαβίστηκα είναι όλα, συλλογίστηκα σαν έφυγε η Σταματίνα.
Ευπώ, λοιπόν,
φώναξε η Μυρτώ από το κρεβάτι της. Λοιπόν, λέω εγώ πεισμωμένα και ρωτώ με τη σειρά μου:
ευπώ, λοιπόν, ευπώ,
σχεδόν τραγουδιστά απαντάει η Μυρτώ. Έτσι περνούσαν οι μέρες και κόνταβε ο καιρός που θα φεύγαμε στην εξοχή. Εμείς περιμέναμε ανυπόμονα πότε θα αρχίσουν τα ξεσκονίσματα στη σάλα για να ανοίξει στα ματίνα τη βιτρίνα και να δούμε το καπλάνι. Είχε αρχίσει ζέστη για τα καλά. Η θάλασσα γέμισε βάρκες και βενζινάκα τους. Τώρα πια δεν ήταν καθόλου βαρετό, έστω και αν καθόμαστε ολόκληρη την Κυριακή στην Τζαμωτή. Μπορούσαμε να βλέπουμε τις βάρκες να πηγαίνουν έρχονται, άλλες με τα κουπιά, άλλες μολάνυχτα πανιά, και να παρακολουθούμε τις βενζινάκα τους που παράβγαιναν η μια την άλλη σηκώνοντας πίσω τους αφρό. Βέβαια, στην εξοχή ήταν άλλο πράγμα. Μπορούσαμε να μπούμε κι εμείς στις βάρκες και να καθόμαστε στην πλώρη με τα πόδια κρεμασμένα στο νερό. Μετρούσα πως είχαμε ακόμα 10 μέρες για να φύγουμε, γιατί κάθε χρόνο φεύγαμε την ίδια ημερομηνία, όταν άκουσα τη μαμά να λέει της θείας Δέσποινας:
«Δεν τις παίρνεις να φύγετε. Φέτος άρχισε πολύ νωρίς το καλοκαίρι».
Πέταξα από τη χαρά μου και έτρεξα να το πω στη Μυρτώ.
«Σε χλαμάρες! Κάθε χρόνο φεύγουμε στις 10 του Ιούνιου».
«Μα η μαμά είπε πως έχει ζέστη και...»
«Σε χλαμάρες!»
Έτρεξε όμως να ρωτήσει τη θεία Δέσποινα αν είναι αλήθεια. Γύρισε φουριάτη και λαχανιασμένη από την τρεχάλα.
«Έχω να σου πω ένα νέο, να σε κάνω να πηδήσεις. Όχι, όχι αυτό που είπες εσύ. Θα πάμε σχολείο».
«Σχολείο?»
«Σε αληθινό σχολείο. Τώρα θα ήρθε ο μπαμπάς από τη δουλειά και το είπε. Ο κύριος Περικλής μίλησε στον κύριο Καρανάση και θα μας πάρει στο σχολείο του με έκπτωση».
«Με πώς με έκπτωση?»
«Ε, να, θα πληρώνουμε πιο λίγο. Και έτσι θα φτάνει το βαλάντιό μας. Εσένα όμως δεν θα σε πάρουν, γιατί δεν ξέρεις ούτε πόσους στήμονες έχει η Μιλέα».
Κατάλαβα πως με πείραζε, μα δεν είχα όρεξη για καυγά. Πήγαμε να βρούμε τους μεγάλους που κάθονταν όλοι στην τραπεζαρία γύρω στο μεγάλο τραπέζι. Θέλαμε να τους ρωτήσουμε λεπτομέρειες για το σχολείο, μα κανένας δεν μας απάντησε, γιατί η μαμά είχε βγάλει χαρτί και μολύβι και λογάριαζε. Τόσο για τα δίδαχτρα, με την έκπτωση βέβαια. Τόσο για τα εκπαιδευτικά τέλη, χωρίς έκπτωση. Τόσο για ποδιές, τόσο για σάκες και ένα σωρό άλλα βαρετά πράγματα. «Ε, Μυρτώ, πάμε να πούμε τα νέα στο καπλάνι». Όταν μπήκαμε στη σάλα, στην αρχή δεν βλέπαμε καθόλου, γιατί οι βυσσινιές βελούδινες κουρτίνες ήταν κλειστές. Σε λίγο τα μάτια μας συνήθισαν στο σκοτάδι και τότε τρομάξαμε κι οι δυο τόσο πολύ που πιαστήκαμε από τα χέρια και σταθήκαμε σαν μαρμαρωμένες. Το καπλάνι είχε γυρίσει μέσα στη βιτρίνα. Δεν στεκόταν πια όπως πρώτα με το κεφάλι προς τον τοίχο, αλλά έτσι που να κοιτάζει το παράθυρο που έβλεπε στη θάλασσα. Δεν λέγαμε τίποτα η μια στην άλλη. Μια στιγμή σκέφτηκα πως ίσως εμένα να μου φάνηκε έτσι. Μα η Μυρτώ μου έσφιγγε δυνατά το χέρι και κατάλαβα πως φοβότανε. «Μυρτώ, είδες?» Βγήκαμε τρεχάτες από τη σάλα και πήγαμε στην κουζίνα να βρούμε τη Σταματίνα.
«Σταματίνα! Σταματίνα, ξεσκόνησε τη βιτρίνα!»
«Τι ξεφωνίζετε? Αν ήτανε θα σας το έλεγα. Μα η θεία σας δεν δίνει το κλειδί. Θέλει να την ξεσκονίσει μόνη της».
Βέβαια, τη θεία Δέσποινα δεν είχαμε σκοπό να τη ρωτήσουμε, γιατί σίγουρα θα μας έλεγε...
«Ε, ναι, εγώ το γύρισα».
Ενώ αν ρωτούσαμε τον Νίκο, μπορεί να μας άρχιζε καμιά καινούρια ιστορία του καπλανιού. Καμιά περιπέτεια που ο Στάχατες γύρισε προς το παράθυρο για να βλέπει το μαγικό καράβι που θα έφτανε να το πάρει σε μακρινές χώρες.
Ακούσατε το μυθιστόρημα για νέους «Το καπλάνι της βιτρίνας» της Σάλκη Ζέη. Έπαιξαν οι ηθοποιοί Λόης Καβαγιανού, Πάνος Χατζικουτσέλης, Ματίνα Καρά. Μουσική επιμέλεια Ολυμπία Κυριακάκη Λουκίσα. Τεχνική επιμέλεια Σύφη Σιγανός. Ραδιοφωνική σκηνοθεσία Στέλιος Παπαδάκης. Σύμβουλος εκπομπής Έλπη Μαλικένζου.